Wai matoromo kanabe sulat. Bulchisa magala finfinne keessat aada seenaaf duudhaaf enyumma oromo kan mul'isan proyektoonni jalqabamu saanit ibsameer. Biroon aadaa turizimii oromiyaa akka ibsetti proyektoonni ijaaramaa jiran mana barumsaa aartii, mana nyaata aadaa, bakka oomishaa fi gurgurtaa huccuu aadaa oromooti. Namoonni proyektii kana daawwatan yaada kennan dabalatee Sahaay Damxoo gabaasa ergite qabdi.
Proyektoonni ijaarsaa aartiif aadaa oromoo waliin walqabatan Instituutiin Aartii Oromoo, Giddugalli Oomishaa fi Gurgurtaa Uffata Aadaa Oromoo, Dhaabbanni Leenjii Nyaata Aadaa Oromoo akkasumas Manni Nyaata Aadaa Oromoo sadarkaa isaa eeggate magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramaa jiran aadaa fi eenyummaan Oromoo Finfinneetti akka deebi'ee itituuf shoora guddaa qaba jechuun Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa ibseera. Obbo Kabbadaa Deessaa hoogganaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaati. Proyektoonni sadii birrii biiliyoona tokkotti siquun Finfinnee keessatti ijaaramaa jiran akka faayidaa garaagaraatiif oolan ibsaniiru.
Finfinneen kan keenya jechuurran kan hafe homaa as keessaa hin qabne. Waan dhaabbata wayii waan Oromoo kan Oromoo agarsiisu homaa as keessaa qabaachaa hin turre. Proyektoonni kun inni kun mana barumsa aartii Oromooti. Inni kaan immoo bakka qophii nyaata aadaati boolee kan jiru. Kan lidataa jiru immoo bakka agarsiisa meeshaalee aadaa Oromooti. Isaan kun hundiyyuu jalqaba irratti matuma isaaniitiin jiraachuun fiilikaalii jiraachuun isaanii Oromoo as keessa jiraachuu abbaa ta'uu ragaa guddaadha jechuudha. Agarsiistuu guddaadha jechuudha. Inni jalqabaa isa kan. Inni lammaffaa eenyummaan Oromoo kan Finfinnee keessatti ittiin ifuu danda'u aadaan Oromoo yoo as keessatti calaqqisee isaan keessaa mana barumsaa aartii Oromoo jechuun matuma isaatiin aartii Oromoo irratti nama barsiisuun leenjisuun waan guddaadha. Uummanni aartii hin qabne homaan qabu. Aartiidhaan Oromoo cimsuun waa hundaanuu cimsuudha. Aartiin motora waa hundaati waan ta'eef siyaasafis dinagdeefis hawaasummaadhafis. Inni biraa nyaata aadaa godinoota garaagaraa nyaata aadaa as keessatti leenjisuu jechuun amma akkuma agartan dhaloonni ammaa kun nyaata kaleessa uummanni Oromootti fayyadamaa ture irraanfatee jira. Inni kun haadholiidhumaan qofa akkasiin itti fufuu hin danda'u. Kanaafuu dhaloonni akka baratu leenjiidhaan akka baratu barachuu bira darbee akka itti fayyadamu. Kanaa olittis uummanni biyya kanaa uummanni addunyaa amma keessumaa kan naannoo boolee jiru buufata xayyaara taanee jira. Kanaaf walumaa galatti waan Oromoodha Oromoon as keessatti eenyummaan isaa deebi'ee akka itituuf akka latuuf waa'ee aadaa Oromoo waa'ee aartii Oromoo nyaata aadaa Oromoo uffannaa Oromoo meeshaalee Oromoo as keessatti agarsiisuu jechuun biyya kana kan Oromoo ta'uu agarsiisuu bira darbee eenyummaan Oromoo akka as keessatti calaqqisu gahee guddaa qabu jechuudha.
Proyektoonni kunneen yeroo muraasa keessatti akka xumuramaniif hojjetamaa jira kan jiran obbo Kabbadaan baasiin ijaarsa proyektoota kanaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa irraa akka ta'e ibsuudhaan abbummaan proyektoota kanas kan bulchu Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaati jedhan.
Proyektoonni kun sadarkaan isaanirra jiran akkuma beekamu bara kana kan hojii isaanii eegale naannoo 89 proyektoota sadii kan jirani gamoowwan afur garuu walii galatti isaan keessaa kan sadarkaadhaan wal caalu ammi deeman sadarkaadhaan wal caalu naannoo 50% dhiyaatanii jiru sadan isaanii yoo guutuu baatan illee gara kanatti siqanii jiru akkaatan raawwii isaanii yeroo kennameef keessatti yoo jalqabuu baate illee amma deemamee jiru sadarkaa eegamee ol. Proyektoonni kun baay'een isaanii waggaa lama yeroo waggaa lamaa fi ji'a 4 waan akkanaa keessatti xumuramu jedhamanii kan yaadamanii turanii yeroo sanatti xumuramu jennee kan turanii haa jalqaban iyyuu malee akka waliigaltee mallatteessinee hin eegalle sababa lafti asii kun baankii lafaatti deddeebi'ee eeyyamni garaagaraa waan adda addaa barbaachisa bu'aa bahiinsa baay'ee bal'aa ture ammas raawwannutti yeroo itti mallatteeffamee fi yeroo itti eegale baay'ee walirraa fagaata haa ta'uuti akkuma argitan amma as gamoo lamatu jira. Kan boolee amma arginee jirru akkuma argitan gara dhumuutti deemee jira. Lidataan illee akkasuma proyektoonni kun sadarkaan isaanirra jiran sadarkaa yeroo itti xumurama jedhame keessatti xumurama jennee.
Namoota proyektoota kana daawwatan keessaa haati siiqqee Atsaduu Tolaa isaan tokkodha. Waa'ee proyektoota kanaas akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Har'a Finfinnee kana daawwiidhaaf dhufne ijaarsa adda addaa ijaarsa bakka aadaa nyaata aadaa barmoota aadaa irratti barsiisan calqabame arguun keenya Oromoo maraafuu. Gammachuudha baga gammaddaniin jedha. Oromoon akka asitti deebi'ee waan aadaa isaa kana calaqqisu haawwotiin abbootiin aadaa dabre. Aadaan keenya suni abbootiin keenya hin baranne. Abbootiin keenya mataa isaanii keessa baay'ifamee macaafan barra'ee hin jiru. Sammuu wanno keesajira jaarsota keesajira abboota keesajira haawota keesajira hayyoota keesajira wanta kana asitti ijaarame uf duratti oromoon kan irraa baratu kan barsiisu ta'ee nyaata keenyas nyaata aadaa nyaata gammachuu kan addunyaan itti hawwitu akka hojjennuun jedha kanumarraani ammas itti aanne kan nu hafus akkanumatti akka xumurru rabbi nuun haa jedhuun jedha.
Artisti Tsaggaayee Danda'aa immoo gamasaatiin Instituutii Aartii Oromoo kana keessatti of ilaalla. Aartiin Oromoo saayinsiidhaan akka deeggaramuufis gumaacha guddaa qaba jechuun ibseera.
Gaaffi yeroo baay'ee gaafachaa turredha. Bakka manatti jirru kun bakka artistoolii Oromiyaa jedhamee kan beekamudha. Agammaatti aartiin Oromoo artistoonni Oromoo dhuunfaadha waan horata duwwaadhaan hojjetaa turanii kan saayinsiidhaan deeggarame barnootaan kan deeggarame miti kanuma gaafataa turre gaaffi nuti gaafanneef deebii guddaadha kun baay'ee gammanne aartiin Oromoo saayinsiin deeggarame barnootaan ta'uu qaba. Aadaa qofa otoo hin taane sagaleen Oromoo eessaa ka'ee ammam gahaa ammam bal'ataa ammam dhiphata jennee sagalee Oromoo kana mana muuziqaa yaariditti dhabaa ture muuziqaa Oromoo keessatti arguu hin dandeenye. Amma Oromoon saayinsiidhaan sagaleen Oromoo maal akka ta'aate kan fuulduratti itti arginu mana barumsaa saayinsiiti baay'ee gammanne kana kan gaafataa turre.
Ijaarsi piroojektota kanneen gaaffii yeroo dheeraadhaaf gama aartii fi aadaa Oromootiin ka'aa tureef deebii kan deebisuu fi dagaagina aartii fi aadaa Oromoo irrattis jijjiirama fida jedhamee itti abdatameera. Kanaafis yeroo gabaabaa keessatti xumuramee tajaajilaaf akka qaqqabu ariitiidhaan hojjetamaa jira jechuun Biiroon Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaa ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.